Եթերում Ազատություն ռադիոկայանից ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր։ Այս ժամին մեր եթերում տեղ գտած թեմաները նախ համառոտ։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը վստահեցնում է, իշխանության վերարտադրությունը սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով բացառվում է։ Մինչդեռ ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը նորանոր փաստարկներ են բերում, ապացուցելով, որ սահմանադրական բարեփոխումներ նախաձեռնելով երկրի ղեկավարությունը փորձում է ամեն գնով պահել իշխանությունը։ Բաքվում արևելյան գործընկերության երկրների հանդիպումը կայացավ առանց Հայաստանի մասնակցության։ Բանակում 3 սպանված զինվորի մահվան կապակցությամբ արդեն ձերբակալված կա։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Լուսինե Մուսայանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Ֆրանսիայի նախագահի հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ ակնկալվում է նոյեմբերին, այս մասին ապա լրատվական գործակալությանը հայտնել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Պասկալ Մոնիեն, նրա խոսքով երկկողմ հանդիպումը ծրագրված է Փարիզում։ Եվրահանձնաժողովը Հայաստանին կտրամադրի 140-ից 170 միլիոն եվրոյի օժանդակություն մասնավոր հատվածի զարգացման, հանրային կառավարման եւ արդարադատության ոլորտներում բարեփոխումներ իրականացնելու նպատակով։ Այս մասին ասվում է Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական կայքում հրապարակված հաղորդագրությունում։ Բաքվում ընթանում է Եվրամիության արևելյան գործընկերություն ծրագրի մասնակից երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը, Հայաստանը հանդիպմանը ներկայացված չէ։ Մալազիական Boeing 777-ը կործանվել է արտաքին ուժի ազդեցության արդյունքում, այս մասին ասվում է Հոլանդիայի կողմից այսօր հրապարակված վթարի պատճառների հետաքննության նախնական զեկույցում։ Եվրոպական միությունը հաստատել է Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվելիք նոր պատժամիջոցների փաթեթը, ենթադրվում էր, որ Բրյուսելը պատժամիջոցների ընդունումը կհետաձգի, սակայն կեսգիշերին հրապարակվեց հաղորդագրություն այն մասին, որ խնդիրը լուծվել է։ Ամենայն հավանականությամբ նոր պատժամիջոցների ցանկում կհայտնվեն Ռոսնեֆտը, Տրանսնեֆտը և Գազպրոմնեֆտը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին պաշտոնական այցով գտնվում է Ղազախստանում և այսօր հանդիպելու այդ երկրի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի հետ։ Երկու երկրները Թուրքմենստանի հետ մեկտեղ մտադիր են երկաթուղի բացել։ Շվեյցարիայում քննարկվում է Միացյալ Նահանգների հետ ախուզական ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոդենին ապաստան տալու հարցը, եթե Սնոդենը խոստանա վկայություններ տալ ընդդեմ Շվեյցարիայի իրականացված լրտեսության մասին։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով Գերագույն հանձնակատար Զեյդ Ռաադ Ալ-Հուսեյնը հայտարարել է, որ աշխարհում հիմնական մարդասիրական աղետներ է Սիրիայում և Իրաքում են նստալ։ Հուսեյնի միջազգային հանրությունը դեռևս չի նպաստել մերձավոր արևելքում բռնությունների դադարեցմանը և հանցագործներին չի հանձնել դատարան։
Ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ հանրային բաց քննարկումներն արդեն մոտենում են ավարտին, և այսօր հանձնաժողովը ամփոփելով աշխատանքների այս փուլը հայտնում է, որ բարեփոխումների արդյունքում երկիրը նախագահական կառավարումից կանցնի խորհրդարանականի։ Մտահոգող այն հարցին, թե սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով արդյոք իշխանությունը չի փորձում վերարտադրվել, հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Դանիելյանը միանշանակ բացառել է այդ հնարավորությունը։ Մանրամասներ սահմանադրական բարեփոխումների մասին փորձել է պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը սկզբունքորեն բացառում է, որ մշակված հայեցակարգի նախագիծը նպատակ ունի իշխանության վերարտադրությունն ապահովել։ Այսօր պատասխանելով Ազատության հարցին հանձնաժողովի անդամ արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանելյանը հայտարարեց, թե այս բարեփոխումներով պետք է ավելի շահագրգռված լինեն ընդդիմադիրները, քան իշխող ուժը։
Ցանկացած իշխանական ուժ պետք է ձգտի վերարտադրվելու։ Դա իր խնդիրն է, կվերարտադրվի, կվերարտադրվի։ Չէ, բայց ես չեմ ասում, որ հաստատ կվերարտադրվի, ասում սա չի նպաստում։ Ես լինեի ընդդիմադիրուշ, կասեի, ես ընդունում եմ այս համադրությունը, սա ինձ համար ձեռք է տալիս։
Գևորգ Դանելյանի համոզմամբ սա հենց այն նախագիծն է, որը անհրաժեշտ է փոփոխություններ պահանջող իշխանության ձգտող ուժերին։ Մինչդեռ հանձնաժողովը ընդդիմադիրներից միայն քննադատություն է լսել, բայց ոչ համոզիչ փաստարկներ։
Իրենք պետք է ասեն, ինչու է դա նպաստավոր, պետք է բերեն կոնկրետ 1-2 դրույթ, ասեն, գիտեք ինչ, այսա ավելի ձյուրին է դարձնում, հա, ունենք իշխանության վերարտադրությունը։ Մենք հակառակ ենք ասում, թվարկում ենք մի քանի տասնյակի հաստատական հիմնադրույթներ, որոնք հակառակ են։ Բարձրացնում են դա։ Հիմա եթե մենք սա չենք անում, հետո ենք անում, ապա դուք ինքներդ պետք է ձեզ մեղադրեք։
Հիշեցնեմ, խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը բացառությամբ դաշնակցության կտրականապես դեմ են արտահայտվել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած այս բարեփոխումներին։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ համոզմունք էր հայտնել, թե դրանով Սարգսյանը մի նպատակ ունի՝ հավերժացնել իր բռնապետությունը։ Գործող սահմանադրությունն է թույլ տալիս անխնակ կողոպտել սեփական ժողովրդին, նրան մղել զանգվածաբար բռնելու գաղթի ճանապարհը, վայրագաբար կեղծել անխտիր բոլոր ընտրությունները։ Իր հոդվածում հարցրել էր Տեր-Պետրոսյանը, եզրակացնելով, ում է Սերժ Սարգսյանը հիմարի տեղ դրել, որպեսզի հավատացնի, թե սահմանադրական բարեփոխումները ձեռնարկում է բարի նպատակներով, պետության և ժողովրդի շահերից դրդված։ Գևորգ Դանելյանը հակադարձում է, թե բարձրացված սոցիալական ու քաղաքական խնդիրները չեն առնչվում իրենց մշակած փաստաթղթին։
Իմ խորին համոզմամբ գործող սահմանադրությունը իհարկե թույլ է տալիս բազմաթիվ խնդիրներ լուծելու, որ այսօր դեռ լուծված չէ, բայց սա չի նշանակում, որ եթե մենք ուզենանք բոլոր խնդիրները լուծել, այս համադրությունը դրան նպաստում է, հակառակ հիշում եք խոչընդոտումը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փաստարկները շատ ընդհանրացված էին, շատ քաղաքական բնույթի փաստարկներ էին, որպես մասնագիտական փաստարկ չեն կարող ընկալվել։
Չնայած ընդդիմադիրների կոչերին նախատեսված հանրաքվեն օգտագործել որպես իշխանափոխության առիթ, Գևորգ Դանելյանը կարծում է, իրենց նախաձեռնությունը բարեհաջող ավարտ կունենա։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծը սեպտեմբերի 19-ից 21-ը Փարիզում քննարկելու է Վենետիկի հանձնաժողովը։ Նաև հայաստանյան մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներն են մասնակցելու։ Ինչից հետո արդեն վերջնական տեսքով հաստատված հայեցակարգի նախագիծը հոկտեմբերի 15-ին ներկայացվելու է Սերժ Սարգսյանին։ Կառավարման խորհրդանական համակարգին անցնելու դրույթն ամփոփող է, ինչը նաև ենթադրում է միայն համամասնական ընտրացուցակներ և այստեղ ևս հանձնաժողովն այլևս քննարկելու բան չի տեսնում։ Դատական բարեփոխումների մասով մասնագիտական խմբում հիմնականում այն կարծիքին են, որ պահպանվի նույն երաստիճան համակարգը, բայց առաջարկվում է ներդնել երթվյալ ատենակալների ինստիտուտ։
Բնականաբար սա կվերաբերի ոչ բոլոր գործերին, և տարեկան ընդամենը մենք ունենանք մոտավորապես 30 քրեական գործ, որոնցով երթվյալ ատենականների, ասենք, անհրաժեշտությունը իսկապես կլինի։
Միջազգային կազմակերպություններին կամ դաշինքներին միանալու դեպքում, ինչպես օրինակ Եվրասիական տնտեսական միությունն է, ինքնիշխանության կորուստը բացառելու համար հայեցակարգն առաջարկում է դա ամրագրել սահմանադրությամբ։
Բոլոր այն դեպքերում, երբ այս կանանչապով տեղի ունենա ինքնիշխանության սահմանափակում ցանկացած չափով, ապա այս հարցերը կարող են քննարկման տրվել և ընդունվել բացառապես ամրագրվելու միջոցով։
Գևորգ Դանելյանը վստահեցնում է, որ նոր սահմանադրությունն ընդունելուց հետո փոփոխություններն այլևս հաճախ չեն լինի։ Նա համաձայն չէ, թե իրենց հանձնաժողովի նախաձեռնած քննարկումները կիսադատարկ դահլիճներում էին անցնում։ Չեն արդարացել միայն քաղաքական ուժերի մասնակցության մասով սպասելիքները։ Դանելյանը, սակայն, հիշեցրեց, որ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է քաղաքական քննարկումներ կազմակերպել, երբ փաստաթուղթն արդեն պատրաստ կլինի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամենաուշը հոկտեմբերի 15-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի սեղանին պետք է դրվի սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը։ Ութեպետ երկրի ղեկավարը ընդգծել է, որ քաղաքական համակարգի արմատական փոփոխությունը կենսական անհրաժեշտություն է իրավական պետականության և ժողովրդավարության ճանապարհով երկրի հետագա զարգացման համար, և ընդդիմադիրների փաստարկները, թե այսօր այդ բարեփոխումների ժամանակը չէ, իր համար հասկանալի չեն։ Այդուհանդերձ խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերից առնվազն 3-ը շարունակում են պնդել, որ սահմանադրական բարեփոխումներով երկրի ղեկավարությունը փորձում է ամեն գնով պահել իշխանությունը։ Սահմանադրական բարեփոխումները քննադատող քաղաքական ուժերի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եթե Սերժ Սարգսյանը մինչև հաջորդ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները չիրականացնի սահմանադրական բարեփոխումները, ապա այն կհանգեցնի իր թիմի փլուզմանը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանի համոզմամբ հենց այս հանգամանքը հաշվի առնելով է Սերժ Սարգսյանը նախաձեռնել սահմանադրական բարեփոխումներ։ Դեմ լինելով երկրի կառավարման խորհրդարանական համակարգին, Սարգսյանը միևնույն է գնում է այդ փոփոխությանը, քանի որ հասկանում է գործող սահմանադրությունն իրեն երրորդ անգամ նախագահ վերընտրվելու հնարավորություն չի տալու, իսկ փոփոխված սահմանադրությամբ նա կկարողանա վերարտադրվել և պահպանել վերածկողությունը սեփական թիմի նկատմամբ։
Որովհետև այն պահին սկսած, երբ Սերժ Սարգսյանի թիմը պարզի, որ նա ի վիճակի չէ իրականացնել սահմանադրական փոփոխությունները և վերարտադրվել, այդ պահից այդ թիմի մեջ սկսվելու է կներեկայացված արտադրության համար նոր պապայի ընդդեմ պարտակտումներ, տարբեր խմբավորումների կոնսոլիդացիա տարբեր ֆիգուրների շուրջ, և դա ըստ էության կբերի Սերժ Սարգսյանի իշխանության այս ռեժիմի փլուզման արագընթաց գործընթացի։ Ահա սա է, որ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական փոփոխություններով փորձում է կանխել։
Քարակի մեկ այլ անդամ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորեբյանը նույնպես վստահ է, հանրապետականը սահմանադրական փոփոխություններով փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը հաջորդ ընտրություններում, տվյալ դեպքում անցում կատարելով երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին։
Փաստորեն ողջ իշխանությունը տեղափոխվում է խորհրդարան, խորհրդարանի ղեկավարը դառնում է դե ֆակտո անսահման լիազորությունները ունեցող գործիչ, որը նշանակում է նախագահ, վարչապետ, այսինքն դառնալու է ըստ էության վերականգնվելու է կոմունիստական կուսակցություն գեր լիազորությունները, իդեմս մեկ քաղաքական ուժի, այսինքն քաղաքական մոնոպոլիան դառնալու է գեր կենտրոնացված։
Ոչ պաշտոնական հանդիպում է տեղի ունեցել երեք Բաքվում արևելյան գործընկերության երկրների մասնակցությամբ։ Գործընկերության անդամ երկրներից միայն Հայաստանը չի մասնակցել այս հանդիպմանը։ Երկրների տարածքային ամբողջականությունը քննարկման կարևորագույն հարցերից մեկն է եղել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Բաքվում անցկացվել է արևելյան գործընկերության երկրների արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպում։ Միանգամից հայտնեն, որ Հայաստանից պատվիրակություն չկա։ Մասնակցում են Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի արտգործնախարարները, Ուկրաինայի և Բելարուսի փոխարտգործնախարարները և Եվրամիության պաշտոնյաններ։ Սա թվով 4-րդ նմանատիպ հանդիպումն է, որից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն հայտարարել է, որ Եվրամիության համար կարևոր են արևելյան գործընկերության ծրագրի բոլոր երկրների ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Ի տարտասի փոխանցմամբ Ֆյուլեն ասել է. Եվրամիությունը պատրաստ է համագործակցել արևելյան գործընկերության բոլոր 6 երկրների հետ։ Բոլոր 6 գործընկերների անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը հավասարապես կարևոր են մեզ համար։ Որպես ինքնիշխան երկրներ, նրանք պետք է ինքնուրույն որոշեն իրենց ապագան և ճակատագիրը, հայտարարել է նա, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է հարգանքով վերաբերել Եվրամիության գործընկերության բոլոր երկրների շահերին։ Իսկ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատարի տեղակալ Հելգա Շմիդտը ասել է, որ Բաքվում կայացած հանդիպման հիմնական թեման արևելյան գործընկերության տարածաշրջանի անվտանգության հարցերն էին։ Ուկրաինական ճգնաժամը լուրջ վնաս հասցրեց ամբողջ արևելյան գործընկերության տարածաշրջանի անվտանգությանը, ասել է նա։ Ուկրաինական ճգնաժամը հաղթահարելու համար նա ընդգծել է, որ կողմերը պետք է կատարեն հրադադարի համաձայնագրի բոլոր դրույթները, դա կլինի առաջին քայլը խնդրի քաղաքական կայուն կարգավորման համար, որը պետք է կառուցվի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը հարգելու հենքի վրա, ասել է Հելգա Շմիդտը, ընդգծելով արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում բոլոր սառեցված հակամարտությունը կարգավորելու կարևորությունը։ Հակառակ դեպքում անվտանգությունն այստեղ կայուն չի լինի, Բաքվում նշել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատարի տեղակալը։
Ուկրաինային մենք դեռ կվերադառնանք, իսկ այժմ մեկ լուրի մասին։ Երեք պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց հերթական զինվորի մահվան բոթը։ Հրազենային վնասվածքից մահացած շարքային զինվորի սպանության կասկածանքով այսօր արդեն ձերբակալված կա։ Մանրամասները ներկայացնում Հովհանես Մովսիսյանը։
Երեք մահացած ժամկետային զինծառայող Սամվել Հարությունյանի գործով ձերբակալվել է մեկ այլ ժամկետային զինծառայող՝ շարքային Վարդան Վրեժի Դավթյանը։ Քրեական գործը քննվում է քրեական օրենսգրքի 359 հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործություն կատարելու կասկածանքով, որն է զինծառայողների փոխհարաբերությունների կանոնագրքային կանոնները խախտելը նրանց միջև ստորադասության հարաբերությունների բացակայության դեպքում, որն արտահայտվել է ծաղրու ծանակի ենթարկելով կամ հալածելով կամ ծեծելով կամ այլ բռնի գործողություններ կատարելով։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության ավագ սպամերի Սարգսյան ազատության հետ զրույցում շեշտեց, որ ձերբակալված Վարդան Դավթյանը դեռ կասկածյալ է, իսկ նրան մեղադրանք կառաջադրվի առաջիկա 72 ժամերի ընթացքում, ինչից հետո կընտրվի նրա խափանման միջոցը։ Հիշեցնեմ, 3:15 սահմաններում պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում հայտնաբերվել էր ծնոտի շրջանում մահացու հրազենային մարմնական վիրավորում ստացած ժամկետային զինծառայող 22-ամյա Սամվել Սեյրանի Հարությունյանի դին։ Նա զորակոչվել էր նախորդ տարի Երևանի Մաշտոցի զինկոմիսարիատից։ Քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է։
Ու Ուկրաինայի արևմուտքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Երեք պարզ դարձավ, որ առաջիկա օրերին արևմուտքը նոր պատժամիջոցներ կկիրառի Ռուսաստանի նկատմամբ։ Արևմուտքի սև ցուցակում են հայտնվել ռուսական խոշոր ընկերությունները։ Պատասխան քայլով արևմուտքին արձագանքում է նաև Մոսկվան, սպառնալով փակել իր օդային տարածքը եվրոպական ավիաուղիների համար։ Ու այս համատեքստում հարկ է նշել, որ այսօր արդեն հրապարակվել է Ուկրաինայի տարածքում աղետի ենթարկված մալազիական ավիաընկերությանը պատկանող ինքնաթիռի վթարի պատճառների հետաքննության նախնական զեկույցը։ Արտաքին ուժի միջամտությունը նշվում է որպես վթարի հիմնական պատճառ։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը լսենք։
Հոլանդացի փորձագետները հրապարակել են հուլիսի 17-ից Ամստերդամից Կուալալումպուր մեկնող Մալազիա Airlines ընկերության օթանավի աղետի հանգամանքների հետաքննության նախնական զեկույցը։ Ըստ փորձագետների, օթանավը տեխնիկապես սարքին վիճակում էր, թռիչքի ընթացքում խափանում չի եղել, անձնակազմը սխալ գործողություն չի կատարել։ Մեջբերում զեկույցից. MH17 չվերթը իրականացնող Boeing-ը ենթարկվել է բարձր էներգիա կրող մեծ թվով արտաքին օբյեկտների ներգործության և քայքայվել է ռոթում։ Մեջբերման վերջը տվյալ զուտ տեխնիկական պարզաբանման բունի մասն այս է. Մեքենան կործանվել է բախվելով դրսի հզոր հարվածի։ Ավելի հանգամանալի զեկույց կհրապարակվի մոտ ապագայում։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 17-ի աղետի հետևանքով զոհվել են բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմի անդամները, 298 մարդ։ Նախնական զեկույցում չի նշվում, թե որ կողմն է կրում Boeing-ը վայր գցելու պատասխանատվությունը։ Հոլանդացի փորձագետների առջև նման խնդիր դրված չէ։ Իրենց նպատակն է պարզել աղետի բուն պատճառը։ Արևմուտքի եւ Կիևի համոզման օթանավը վայր են գցել ռուսանջատականները, ամենայն հավանականությամբ բուկ տեսակի հակաօթային համակարգից արձակած հրթիռով։ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինայի ռուսանջատականները հերքում են մեղադրանքը։ Մոսկվան պնդում է, որ անջատականներին զենք այդ թվում հրթիռներ չի փոխանցում։ Մալազիական օթանավի կործանումը էլ ավելի է սրել արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Եվրոպական միությունը երեք կեսգիշերին հաստատել է ուկրաինական իրադարձություններում ունեցած ներգրավվածության համար Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվելիք նոր պատժամիջոցների փաթեթը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյն ասել է, որ նոր պատժամիջոցները ուժի մեջ կմտնեն մի քանի օրից։ Ըստ վերլուծաբանների, այդ ընթացքում եվրոպացիները հետևելու են Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Ամենայն հավանականությամբ նոր պատժամիջոցների ցանկում կհայտնվեն ռուսական խոշոր ընկերությունները Ռոսնեֆտը, Տրանսնեֆտը, Գազպրոմնեֆտը։ Այդ ընկերությունների ֆինանսավորումը եւ վարկերի տրամադրումը կարգելվեն։
Երեք պարզ դարձավ, որ Եվրահանձնաժողովը որոշել է Հայաստանին 140-ից 170 միլիոն եվրոյի օժանդակություն տրամադրել երեք ոլորտներում 2014-ից 17 թվականների ընթացքում բարեփոխումներ իրականացնելու նպատակով։ Այս համատեքստում հատկապես հետաքրքիր է դառնում պաշտոնական այցով Երևան այցելած Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցի հայտարարությունն առայն, որ Եվրոասոցիացիան հեռանկարից դիպլոմատիկ միություն ուղղությունը կտրուկ փոխած Հայաստանի համար Եվրոինտեգրման ճանապարհներն այնուամենայնիվ դեռ փակ չեն։ Դիվանագետի կարծիքով Հայաստանի պես պետությունը հատկապես տնտեսական հարցերում պետք է փորձի լավ հարաբերություններ ունենալ և Արևմուտքի, և Ռուսաստանի հետ։ Սարգիս Հարությունյանն է ճեպազրույց ունեցել Եվրոպայի ամենաերիտասարդ արտգործնախարարի հետ։
Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարարի համոզմամբ ճգնաժամը Ուկրաինայում չի կարող բացասական ազդեցություն ունենալ Եվրամիության և Հայաստանի հարաբերությունների վրա։ Նման հայտարարություն Սեբաստիան Կուրցն արեց երկուշաբթի երեկոյան Երևանում պատասխանելով ազատության հարցերին։ Չնայած սեպտեմբերի 5-ին ուժի մեջ մտած հրադադարին Ուկրաինայի զինված ուժերի և Դոնբասում գործող ռուսամետ անջատականների միջև բախումները չեն դադարում, Մոսկվան չի թաքցնում, որ աջակցում է անջատականներին։ Ռուսաստանի հետ նույն ռազմաքաղաքական դաշինքում ՀԱՊԿ-ում գտնվող Հայաստանը անցած տարվա սեպտեմբերին փաստորեն հրաժարվեց Եվրամիության հետ ավելի քան 3 տարի բանակցված արդյունքներից, և նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե Երևանը ցանկանում է միանալ Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական միությանը։ Հարցին արդյոք Բրյուսելում մտահոգված չեն, որ հատկապես ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին Մոսկվան կփորձի ուժեղացնել ճնշումը Եվրամիության հետ համագործակցող հետխորհրդային երկրների, այդ թվում Հայաստանի նկատմամբ, Ավստրիայի արտգործնախարարը
արձագանքեց.
Ոչ, ճգնաժամը Ուկրաինայում խիստ բարդ հարց է Եվրամիության և Ուկրաինայի ժողովրդի համար։ Եվրամիությունը պետք է հնարավորինս աջակցի Ուկրաինայի ժողովրդին կերտելու լավ ապագա, բայց ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը կբախվի ավելի դժվար իրադրության։ Համագործակցությունը Հայաստանի ու Եվրամիության միջև չի վատանա Ուկրաինայի մարկա ճգնաժամի պատճառով, սա այլ հարց է։
And the European Union should not get worse because of the crisis in Ukraine. It's a different issue.
Խոսելով այն մասին, ինչ ընդհանուր հայտարարի կարող են գալ Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը անցած տարվա անակնկալ զարգացումից հետո, 1995 թվականից Եվրամիության անդամ Ավստրիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ասաց.
I hope that we find a way in the European Union.
Հուսով եմ Եվրոպական միությունում մենք ճանապարհ կգտնենք Հայաստանի նման երկրների համար, որպեսզի այդ երկրները համագործակցեն Եվրամիության, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ։ Կարծում եմ հնարավոր կլինի Հայաստանի պես երկրի համար լավ հարաբերություններ ունենալ երկու գործընկերների հետ էլ։ Հատկապես տնտեսական առումով ուղղակի անհրաժեշտ է Հայաստանի նման երկրների համար մոտենալ Եվրոպական միությանը, բայց նաև լավ կապեր ունենալ Ռուսաստանի հետ։
Get closer to the European Union, but to have also a good contact with Russia.
Ազատության հարցին արդյոք իրավիճակ չի փոխվի այն բանից հետո, երբ Հայաստանն ի վերջո անդամակցի Եվրասիական միությանը, Սեբաստիան Կուրցը պատասխանեց.
I hope that we can be faster and I hope that
Հուսով եմ կարող ենք լինել ավելի արագ եւ արևելյան գործընկերության համար կունենանք նոր ճանապարհ։ Կարծում եմ Հայաստանի համար հնարավոր կլինի համագործակցել Եվրամիության հետ, բայց նաեւ համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Հույս ունեմ այդ առումով մենք նոր ճանապարհներ կգտնենք Հայաստանի նման երկրների համար, ասաց Ավստրիայի արտգործնախարարը, հավելելով, որ հիմա բանակցությունների ժամանակն է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքնիչ քրեական դատարանում այսօր ընթացող դատավարության ընթացքում իլուր եւ հրապարակ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները շարունակեցին պնդել, որ չեն պատրաստվում բացահայտել Շիրակի մարզի ոստիկանապետի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպի տեղեկատվության աղբյուրը։ Լրատվամիջոցները պնդում են, որ առաջին Ատյանի որոշումը հիմնավորված չէր։ Նանե Սահակյանն է այսօր հետևել դատական այս նիստին։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր դատավորը լսեց հրապարակ թերթի եւ Իլուրեի M էլեկտրոնային կայքի ներկայացուցիչների բողոքը կենտրոն նորք մարաշնթանուր իրավասության դատարանի որոշման դեմ։ Ըստ այդ որոշման երկու լրատվամիջոցները պետք է բացահայտեն իրենց հրապարակած տեղեկության աղբյուրը։ Երկու լրատվամիջոցներն էլ հայտնեցին, որ աղբյուրը չեն բացահայտելու։ Ավելին նրանք ասում են, որ տեղեկության աղբյուրը հայտնի է միայն հոդվածների հեղինակին Սյուզան Սիմոնյանին, ով նույնպես դատարանի պահանջ նանորինական եւ հիմնավորված չի համարում։
Եթե անգամ 100 դատարանի որոշում բերեն, մենք միևնույնն է չեն բացահայտելու։ Այս իրավիճակը լրագրողը չունի այնտեղ, որովհետեւ կան նրա մասնագիտական ֆակտը եւ համբավը, ինչ պատկերացնեք, ինչ խայտառակություն կլինի ցանկացած լրագրողի համար։ Չեմ ուզում բաթ բարեր օգտագործեմ, բայց այս իրավիճակում հայտնել թե ով է ասել։ Դա համարում եմ շատ մասնագիտական իմաստով անպատվալ է։
Հիշեցնենք, Իլուրն ու հրապարակը տեղեկացրել էին, որ մայիսի 7-ին Գյումրիում բռնության է ենթարկվել հունահ ռոմեական ոճի ըմբիշ օլիմպիական խաղերի մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանը, եղբոր հետ, Շիրակի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանի կողմից։ Ըստ այդ հրապարակումների, ոստիկանապետն ալկոհոլի ազդեցության տակ կանգնեցրել է երիտասարդների վարած մեքենան, հանել իրեն ամրակցված ատրճանակն ու կոթով հարվածել ու սպառնացել մարզիկին եւ նրա եղբորը։ Դատավորի պահանջը, որ լրատվամիջոցները բացահայտեն տեղեկության աղբյուրը, խախտում է այդ լրատվամիջոցների խոսքի ազատության իրավունքը, ասում է փաստաբան Լուսինե Հակոբյանը։ Տիգրան Եգորյանն ավելացնում է, որ դատավորի միջամտությունը չի կարող օրինական լինել, քանի որ չի հետապնդում իրավաչափ նպատակ։ Նա բացատրում է, որ հարուցված քրեական գործով չկա ոչ մեղադրյալ, ոչ կասկածյալ, ինչը փաստաբանին հիմք է տալիս ենթադրելու, որ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինն առանձնապես չի ցանկանում հետապնդում իրականացնել, այլ բոլորովին այլ նպատակ է հետապնդում։
Հիմնական նպատակը ըստ մեզ եւ վերլուծելով այս ամենը, մենք կարող ենք ասել, որ ծանր հանցագործություն հարուցելու միջոցով պարզելն է, թե ինչ տեղեկատվություն ունի եւ որն է այդ տեղեկատվության աղբյուրը լրատվամիջոցի, որպեսզի ապահովագրեն հետագա նման անախորժ դրսևորումներից իրենց, օրինակի համար հեռացնելով այդ, եթե այդ տեղեկատվության աղբյուրը կլինի ոստիկանության աշխատակից, հեռացնելով նրան կամ այլ հետապնդում իրականացնելու նրա նկատմամբ։
Լրագրող Սյուզան Սիմոնյանին էլ կասկածելի է թվում, որ քրեական գործում չի նշվում մեղադրյալի անունը։
Հարուցված է փաստի արդյոք, այսինքն քնի չի սկզբանե ընդունում է, որ այդպիսի փաստ եղել է, այդ դեպքում ով է մեղադրյալը, ում են իրենք կասկածում, ոչ մեկ չկա, այսինքն նադարանը շարունակվում է ոստիկանապետ լինել։
Կրթական մակարդակի որակը մեղմացած այսօր չի գոհացնում դպրոցներում բուհերում աշակերտներ եւ ուսանողներ ունեցող ծնողներին։ Այսօր այդուհանդերձ այս հաստատություններում թեժ պայքար գնում է ոչ թե կրթական մակարդակի բարելավման համար, այլ թե ով է զբաղեցնելու տնօրենի կամ ռեկտորի աթոռը։ Այդպիսի մի թեժ պայքարի պատճառով դպրոցներից մեկում նույնիսկ դասադուլ է սկսվել։ Նարինե Ղալեչյանն է հետևել այս պատմության զարգացմանը։
Կարեն Դեմրճյանի անվան թիվ 139 ավակ դպրոցում սեպտեմբերը կռվով եկավ։ Առողջական խնդիրների պատճառով նախկին տնորենն ազատվել է աշխատանքից։ Կրթության և գիտության նախարարի կողմից տնորենի ժամանակավոր պաշտոնակատար էր նշանակվել դպրոցի փոխ տնորենը։ Դպրոցի ուսուցչական աշխատակազմ նորեր առաջ անակնկալի է եկել, երբ տեղեկացել է, որ նախարարի մեկ այլ հրամանով իրենց տնորենի այլ ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակել, ով նախկին ԶԻՆ դատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանի դուստրն է։ Կերեք ուսուցիչները դասարան չեն մտել, գործադուլ էին հայտարարել։ Այսօր փոխ տնորենի խնդրանքով վերսկսել են իրենց աշխատանքը, բայց ինչպես իրենք են նշում ժամանակավոր։
Այսօր մեր փոխ տնորենի հարգելով որոշեցինք աշխատենք, դասեր անցկացնենք, որովհետև մենք նամակներ ենք ուղել և վարչապետի, և նախարարություն, և այսօր եթե դրական պատասխան չստանանք, վաղը ավելի վատ է լինելու։ Տես գործադուլ ենք նորից հայտարարելու արդեն դպրոցի բակում։ Միջև տնորենը չլքի իր կաբինետը։
Հազատության հետ զրույցում ուսուցիչներն ասացին, որ տնորենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կլարա Ջանգիրյանը խոստացել է զբաղվել իրենց դաստիարակությամբ և սպառնացել է, թե գործադուլին մասնակցած ուսուցիչների աշխատավարձից պահումներ կկատարի։
Ինքը ոչ մի խոսք չասեց մեզ, ոչ մի բան, ու ինքը սկսեց միանգամից մեզ վախեցնելուց։ Тоест ինքը ոչ մի նորմալ
ճանցած որ վախեցնեց։
Ну, առաջին օրը հենց ինքը ասեց, որ մանը, մեզ շատ վատ պահեցինք ժողովի, հենց այդ առաջին օրը մեզ ասեց, որ ինքը որոշել է մեզ դաստիարակել։
Երեկել վախեցնում էր, որ պահումներ կանի աշխատավարձից եւ այլ օրինքի խախտում է սա։
Առաջի զգուշացումը եղել է, որ արդեն երկրորդ երրորդին ենք սպասում, որ մեզ սկսի հեռացնել աշխատանքից։ Երեկ ասել է, որ աշխատավարձներից է պահելու, ովքեր որ չեն աշխատել գործադուլի օրը, որ գործադուլը դա օրենքով էր, որտեղ մենք զգուշացրել էինք, որ գործադուլ ենք հայտարարում։
Իսկ ո՞նց է իսկապես մարդը դիտակել իր գործից, ինչու հնարավորություն չի տալիս, որպեսի աշխատի։
Ինքը երբեք չի աշխատել մանկավարժ դպրոցում, ինքը երբեք չի եղել ուսմասվար դպրոցում, ինքը չի կարող լինել տնորեն ավագ դպրոցում։ Իմ կարծիքով, որովհետև ես 20 տարի աշխատում եմ դպրոցում, ես այսօր ինքս չեմ կարող գնալ աշխատել տնորեն։
Ուսուցիչները սպասում են կրթության և գիտության նախարարին ու վարչապետին ուղարկած իրենց նամակների պատասխանին, չեն բացառում, որ կրկին գործադուլ կհայտարարեն։ Ժամանակավոր պաշտոնակատար Ջահանգիրյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, միայն ասաց, որ խնդիրներ չկան, դրանք հարթվել են։ Երբ խնդրեցինք մի քանի քայլ այն կողմ գտնվող ուսուցչանոց մտնել, որտեղ հավաքված ուսուցիչները հակառակն էին պնդում, հրաժարվեց ու դպրոցից դուրս եկավ։ Ուսուցիչները ցանկանում են, որ շարունակի որպես տնորենի ժամանակավոր պաշտոնակատար պաշտոնավարել իրենց փոխ տնորենը, ում լավ գիտեն, մինչև մրցույթով նոր տնորեն կունենան։ Փոխ տնորեն Հերմինե Դավթյանը մասնակցելու է մրցույթին և պատրաստ է որպես տնորեն աշխատանքի անցնել։
Մրցույթին բնականաբար կմասնակցեմ։ Ես կարծում եմ, որ ես նույնպես ունեմ այն նախադրյալները, որ կարող եմ աշխատել տնորեն։
Իսկ եթե մրցույթում չհանձնեք, կարծում եք կմնա դպրոցը։
Իսկ ինչու ոչ։
Հավերժին են հաշվի
առնելու արդեն։ Դե բայց մեր մեջ ոչ մի, մեր մեջ նման հարաբերություն ճիշտ ասած
ձեր որոշումը
հաճույք։ Ես իհարկե կմնամ, առաջինը, երկրորդն էլ ես չէի ասի, որ իմ ու հիմիկվա ես չեմ էլ կարող ասել, թե քանի հոգի կմասնակցեն այդ մրցույթին և վերջապես ով կանցնի այդ մրցույթով։
Հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Կլարա Ջահանգիրյանը 7 տարուց ավելի աշխատանքային փորձ ունի, ստացել է համապատասխան հավաստագիր, որով իրավունք ունի նաև որպես տնորեն աշխատել։ Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Անահիտ Բախշյանն էլ ասաց, որ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարին Կրթության և գիտության նախարարությունը նշանակել է խախտումներով, թե ինչ խախտումների մասին է խոսքը մեր հաջորդ եթերաժամում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը, մեր հաջորդ ռադիոհեռարձակումը 19:00-ին հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։